të ndëruar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rinis dialogu Prishtinë-Beograd. Tadiq thotë se bisedimet me palën kosovare nuk çojnë në njohjen e Kosovës. Shyqri Haxha ofron dorëheqjen. Ekspertët paralajmërojnë rënjen e remitancave për Kosovën. Maqedonia heq ndalesën për importin e miellit kosovar. Vazhdon vala e dhunës në Kairo. Këto dhe zhvillimet të tjera do t'i dëgjoni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hyrje, delegacioni kosovar dhe ai serb në bisedimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë hyrë sot në raundin e 7 të bisedimeve. Takimi i palëve në Bruksel është i pari pas ndërprerjes së procesit në muajin shtator, ndërprerje kjo e pasuar nga veprimi policor i autoriteteve kosovare për marrjen e kontrollit të pikave doganore në veri, por edhe pas insistimit të Beogradit që në kuadër të dialogut të shtrohet për diskutim çështja e veri. Për të mësuar se çfarë pritet të diskutohet sot në takimet në Bruksel, dëgjojmë raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në Bruksel me disa vonesa, sapo ka rifilluar dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit, pas ndërprerjeve të gjata që kishin ndodhur, për shkak të mosgatishmërisë së Serbisë që të merr pjesë në këtë dialog. Para se të fillonte shefja e delegacionit të Kosovës në të Edita Tahiri, paralajmëroi se në të do të bisedohet për bashkëpunimin rajonal, për telekomin dhe energjinë, dhe paralajmëroi edhe hapjen e temës së menaxhimit të integruar të kufirit. Ajo tha se nuk do të bëhen negociata për kufi, sepse Kosova i ka të caktuar kufit dhe e ka integritetin e vetë territorial, por do të bisedohet për mënyrën evropiane të menaxhimit të integruar të kufirit. Edita Tahiri theksoi se të gjitha zgjidhjet duhet të kërkohen në filozofinë evropiane, por tha se konceptet që janë në zgjedhje janë në përputhje edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës. Tendencat për politizimin e kësaj do të refuzohen, ka thënë Edita Tahiri. Ajo ka nënvizuar se si pasoj e uleksi më nuk është status neutral, sepse pranëtisbaton ligjët e Kosovës dhe se në këtë aspekt ka patur ndryshime të gjërave në favor të Kosovës me datën 16 shtator. Natyrisht, Borko Stefanovic, përfaqësues serb në këtë dialog, nuk e ka të njëjtin mendim dhe ai po ashtu insiston se të gjitha zgjidhjet do të jenë në përputhje me kushtetutën e Republikës Serbisë. Burimet nga Bashkimi Evropian vlerësojnë pozitivisht vetë faktin se dialogu po rifillon, mirë po në këtë moment nuk dëshirojnë të shprehen nëse janë optimist apo jo se do të arrihen në marrëveshjet e reja në këtë aspekt. Përfaqësuesja e Kosovës në dialog Edita Tahiri tha se Serbia ka bashkëpunuar në arritjen e 5 marrëveshjeve më parë, mirë po ka dështuar në zbatimin e tyre, kështu që në këto raunde të dialogut do të kërkohet sqarime nga Serbia pse nuk janë zbatuar këto marrëveshje të cilat Kosova nga ana e saj i ka zbatuar. Pritet po ashtu që në rast nevoje dialogu të vazhdojë edhe nesër. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të ndjekim tani një blok informacionesh të shkurtër rreth ngjarjeve të fundit. Para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Dell kanë nënshkruar sot një memorandum të mirë kuptimit që përcakton angazhimin e qeverisë amerikane për të ndihmuar institucionet e Kosovës në kryerjen e reformave të ndryshme. Ky memorandum me mirë kuptimi përfshin përkrahjen e mëtejshme të zhvillimit ekonomik të Kosovës, duke përfshirë përmirësimin në menaxhimin e kapaciteteve teknike në administratën tatimore, përmirësimin e partneritetit publiko-privat për të financuar infrastrukturën publike e të tjera. Me rastin e nënshkrimit, presidenti Ati Fete Jahjaga tha se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara kanë një miqësi të përjetshme që është garanti paqes dhe stabilitetit në rajon. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, nënvizoi se në nënshkrimi i këtij memorandumi paraqet edhe një të arritur tjetër në bashkëpunimin dhe miqësinë në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Farid Dezarif, ka kërkuar sot nga përfaqësues të serbëve në pjesën veriore të Kosovës që të lejojnë kalimin e Kforit dhe Euleksit, ta ruajnë paqen dhe ta krijojnë atmosferën e cila do të jetë përshtatshme për dialog. Kryetarët e komunave i kam lutur të gjejnë zgjidhje në mënyrë që Kfori dhe Euleksi të kenë liri televizis sipas rezolutës së 1244, tha zoti Zarif pas takimit me përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës, të cilët kanë përsëritur se kjo do të jetë e mundshme vetëm nëse Euleksi heq dorë nga transporti doganierëve dhe policëve kosovar në Brnjak dhe Jarin. Shefi i Unmikut, Farid Zarif, ka apeluar të njerëzit në veri të Kosovës që të kontribuojnë në mbajtjen e paqes dhe të stabilitetit dhe të shmangen konfrontimit dhe dhunës dhe të jenë të përmbajtur ashtu sikur edhe deri tash. Presidenti i Serbisë Boris Tadić deklaroi sot se bisedimet teknike me Prishtinën nuk do të sjellin njohjen e Kosovës. Do të vazhdojmë të udhëheqim politikë konstruktive, por në asnjë kusht nuk do ta pranojmë pavarësinë e Kosovës, as në mënyrë eksplicite e as në mënyrë implicite, u tha sot Tadić gazetarëve në vendin Banatski Dvor. Zoti Tadić ka theksuar se Serbia do të vazhdojë me nismat për Kosovën, pasi ajo është burim potencial i jo stabilitetit për Serbi, rajon dhe Evropë. Kryeshefi ekzekutiv i Posttelekomit të Kosovës së Shoqëri Haxha ka paralajmëruar dorëheqje. Kryeshefi ekzekutiv i PTK-s pas një menaxhimi të suksesshëm të PTK-s për 3 vitet e kaluara, për shkak të zvoglimit të hapësirës së veprimit dhe pengesave për realizimin e vizionit të tij për zhvillimin e korporatës, ka paralajmëruar dorëheqjen nga udhëheqja më tejshme e PTK-s, thuhet në një njoftim. Shoqëri Haxha është në mesin e 5 akuzuarve për keqpërdorim të detyrës zyrtare nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se në provincën Homs, në pjesën qendrore të Sirisë, sot forcat e sigurisë kanë vrarë 3 vet. Dhuna në Siri po vazhdon në megjithë presionin ndërkombëtar ndaj qeverisë së presidentit Bashar al-Assad për ta përfunduar goditjen kundër protestuesve për demokraci. Kombet e Bashkuara thonë se më se 3500 vet janë vrarë prej muajit mars kur filluan protestat. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad se ditët e tij në këtë post po kalojnë. Gjatë fjalimit të tij në Stamboll, zoti Erdogan tha se Asadi mund të mbështetet në tanke dhe topa ujë deri në një pikë të caktuar dhe shtoi se do të vijë dita kur ai do të largohet. Tensionet ndërmjet Turqisë dhe Sirisë janë të larta, pasi Ankaraja është gjithnjë më e zëshme në kritikat ndaj goditjes së Asadit kundër protestuesve antiqeveri. Zyrtarët në New York kanë njoftuar për arrestimin e një personi i dyshuar për komplot për sulme të stilit terrorist me bombë ndaj ushtarëve të Shteteve të Bashkuara të kthyer nga Iraku dhe Afganistani. Këtë person në zyrtarët e kanë identifikuar si Jose Pimentel, 27 vjeçar, shtetës amerikan, që ishte i lindur në Republikën Dominikane. Prefekti New Yorkut, Michael Bloomberg, e përshuajti të dyshuarin që ishte arrestuar të shtunën në lagjën Manhattan si simpatizues të Al-Qaidës, por thase qartazi ai nuk ishte kontakte direkte me antare të rjetit terrorist. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera të përgatitura. Presidentja dhe kryeministri i Kosovës kanë shprehur besimin e tyre në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, tha se marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit do t'i kontribuante përmirësimit të raporteve ndërmjet dy vendeve fqinjë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës i kanë dhënë edhe njëherë mbështetje vazhdimit të dialogut teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në ditën e vazhdimit të këtyre bisedimeve në Bruksel, kryeministri Hashim Thaçi i ka dhënë edhe njëherë mbështetje propozimit për menaxhim të integruar të kufinjve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas modelit evropian. Kjo pikë do të jetë një nga çështjet kryesore të bisedimeve të rrethit të shtatë. Thaçi potencoi se marrveshja e ofruar është në përputhje të plotë me kushtetutën e Kosovës, ligjet si dhe mandatin që Kuvendi i Kosovës i ka dhënë delegacionit në kuadër të bisedimeve me Serbinë.
Gjithçka që ka është me përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe standardet evropiane për Kosovën do të jetë pranueshme dhe do të shtyjmë që të lëvizë dhe përpara kufirin e integruar me menaxhues do të është përputhshmëri plot me autoritetin tonë kushtetues dhe vlerë e standard evropian.
Besimin e tyre në procesin e dialogut kanë shprehur dhe presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Presidenti Yahjaga mendon se dialogu do të sjellë si rezultat marrëveshje sipas modeleve evropiane, nga të cilat do të përfitojnë të dyja shtetet dhe qytetarët e dyja vendeve fqinje.
Të gjitha zgjidhjet duhet të jenë zgjidhje evropiane dhe duhet të jenë konform standardeve dhe praktikave më të mira evropiane. Dhe këto e ka dëshmuar edhe marrëveshjet e detajshme që janë arritur në këtë kornizë, që do marrëveshje ka qenë në përputhje me praktika dhe standardet më të mira evropiane.
Nga i gjithë procesi negociues Prishtinë-Beograd, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka veçuar sidomos çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit si një nga pikat e diskutimeve.
The management of the border between Kosovo and Serbia.
Menaxhimi kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mundson zhvillimin e operacioneve të ngjashme me modelet evropiane që zbatohen apo do të zbatohen në marrëveshje të njëjta me Maqedoninë dhe Shqipërinë, ka thënë Dell. Sipas tij, ky është një zhvillim pozitiv që do të ndikojë në përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë. Para këtij raundi bisedimesh, krye negociatore e palës kosovare Edita Tahiri kishte deklaruar se nga 5 marrëveshjet e arritura ku bën pjesë ajo për katastrat, librat AM, nostrifikimin e diplomave universitare, pastaj marrëveshja për qarkullim të lirë dhe autotarga, është duke u zbatuar vetëm ajo e tregtisë së lirë. Për zvarritjen e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, Tahiri kishte fajsuar qeverinë e Serbisë, por megjithatë delegacioni i Kosovës nuk e ka akuzuar vazhdimin e bisedimeve dhe ka udhëtuar në Bruksel në një përbërje prej 13 anëtarësh. Analisti politik në Prishtinë Shkëlzer Maliqi mendon se përfitimet nga dialogu do të jenë të dyanshme. E para, sipas tij, të dyja vendet do të nisin një bashkëpunim të domosdoshëm si dy vende fqinje. Dhe dyta, nga ky dialog ai mendon se Serbia do të mund të përfitoj statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian.
Ka shumë interpretime, keq interpretime, mendoj që do të fitojmë të gjithë, sepse nëse provohet ky paket i masave, do të kemi një situatë ku Serbia praktikisht do ta njehë Kosovën si njësi, them ashtu shtetërore në rajon, po formalisht nuk do të ketë një ofje ende, dhe kjo atë do ta lehtësojë edhe këtë kandidaturën e Serbisë për BE, po vetëm si kandidaturë, jo si antarësim.
Analisti Shkërzen Maliqi thotë se zbatimi i marrëveshjeve në dialogun Prishtinë-Beograd do të sjellë si rezultat përfaqësimin e Kosovës në tryezat dhe konferencat rajonale. Maliqi mendon se Serbia nuk do të mund të bëjë obstruksion zbatimit të marrëveshjeve për shumë kohë, pasi që kjo sipas tij do të hakmerrej në procesin integrues për në BE.
Kjo kërkesa e Evropës që Serbia të përmirësoj raportet me Kosovën substanciale nuk është të vëzën diçka që Serbia mëllet me drev, me mashtru as Kosovarët për as Bashkimin Evropian.
Si do qoftë vazhdimi bisedimeve në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, paraqet një përpjekje tjetër të Bashkimit Evropian për relaksimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si dy vende që aspirojnë integrimet evropiane. Dialogu për çështje teknike ishte ndërprerë në fund të shtatorit, pasi që pala serbe kishte insistuar që aty të diskutohet edhe çështja e pikave kufitare 1 dhe 31 në kufirin verior të Kosovës me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndrojmë temën e informacionit. Dërgesat nga emigrantët për në Kosovë pritet të shënojnë rënje si pasojë krizës në Eurozonë, thonë njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Rënja e remitancave si pas tyre do të ndikojnë në gjendjen ekonomike dhe sociale të Kosovës. Nga Prishtina njofton, korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Remitencat në Kosovë, të cilat sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë 234 milion euro, do të pësojnë rënje sipas pasojë krizës ekonomike në Eurozonë, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Alban Zoga, i ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se derisa ekonomia e Kosovës varet shumë nga dërgesat e emigrantëve, rënja e nivelit të tyre përveç tjerash shkakton edhe ulje të brutoproduktit vendor.
Efekt shumë me rëndësi për me u theksu nga krizat financiare në Evropë është ullja e nivelit të remitancave apo dërgesave nga diaspora jonë. Në momentet e para të krizave në vendet evropiane, tek ne bjen niveli i remitancave. Ullja e nivelit të remitancave në Kosovë shkakton ullit konsumit, shkakton ullit investimeve, dhe në përgjithësi shkakton ulljet GDP-së dhe anekdote që atë kur ekonominë e Kosovës.
Zoga i thekson se në shumë raste, shumë më serioze është efekti ulljes e remitencave se sa efekti investimeve të huaja direkte. Ndërkohë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlerësohet se brenda 5 vjetësh, dërgesat nga jashtë janë mbi 3 miliard euro. Pjesa më e madhe e dërgesave nga jashtë në Kosovë përdoret për konsum, ndërsa pjesa tjetër për investime. E gjithë kjo, sipas profesorit të ekonomisë Isa Tahiri, tregon se ekonomia e Kosovës varet shumë nga remitencat.
Bashkëria është individuale, familjare, edhe pjesa e madhe aty në mjetet financiare shkojnë për konsum, pa më pak për investime kapitale. Po, duke bo krahasueshmërinë që ka qenë 600 milion me 200 milion, pa atë rrë ka qenë e hyra 600 milion, logaritë që 616 milion ka qenë bugjeti Kosovës në 2003-ën, të përndat aspekti bjen një krasës më i shumë e madhe.
Shkala e lartë e varfërisë dhe papunësia në Kosovë ka bërë që një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës të varen nga parate dërguara nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vendet të ndryshme të Evropës. Dhe rënja e këtyre dërgesave, sipas profesorit të ekonomisë Isa Tahiri, do të ndikojë në gjendjen ekonomike dhe sociale të këtyre familjeve.
Për familje sociale, për familje të papunë, për familje të cilët i kanë pas shpresën e fundit e hyra nga remitenca, ajo është një rënje katastrofale të hyrës. Për ato familje, a përqindja për Kosovës 200 milion, 220 milion, ose në bazë bugjetit 1.7-1.8.
Ndryshe, si pas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25% e populatës, ose mbi 500.000 emigrant kosovar, jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni. Një javë para skadimit të afatit, Maqedonia hoqi ndalesën e importit të mjellit nga Kosova, që kishte filluar të aplikohet që nga muaji gusht. Vendimi u morë pas reagimeve të shumta në Kosovë, e cila së fundi para lajmëroi masa reciprociteti. Ekspertët në Shkup thonë se masa ndaluese ndaj Kosovës nuk duhet të ndërmerren asnjëherë, pasi ato rrezikojnë raportet ekonomike me këtë vend, që cilësohet të jetë ndër partnerët më të fuqishëm ekonomik të Maqedonisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e mbrëmshme ka miratuar vendimin për heqjen e ndalesës së importit të miellit nga jashtë për fshirë dhe Kosovën. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, vendimi do të hyjë në fuqi të martën, apo vetëm një javë para skadimit zyrtar të kësaj ndalese që kishte filluar të aplikohet që nga muaji gusht, me arsyetimin e mbrojtjes së prodhimit vendas. Vendimi i qeverisë vjen pas paralajmërimeve serioze të zyrtarëve kosovar për aplikimin e reciprocitetit me Maqedoninë, pasi vendimi i Shkupit ishte vlerësuar i njanshëm dhe në kundërshtim me marrëveshjen për tregti të lira mes së dy vendeve, si dhe me marrëveshjen e CEFTA-s, ku edhe Prishtina ka paralajmëruar të ngrisë këtë çështje për diskutim. Ekspertët e ekonomisë ndërkohë thonë se me veprime të tilla, siç është edhe kjo e vendosjes së masës ndaluese me Kosovën, qeveria dëshmon se nuk ka strategji të veprimit apo thellimit të marrëdhënieve ekonomike me Kosovën, përkundër faktit se ajo është ndër partnerët më të fuqishëm ekonomik të Maqedonisë.
Këto hapa të qeverisë Maqedonisë asnjëherë nuk janë të motivuara për të mbajtur relacionet korrekte, mendoj në shkëmbimin e mallrave të shërbimeve me Kosovën, edhe pse dihet se deficiti i shkëmbimit tregtar është aq i madh për Kosovën, saqë Maqedonia nuk duhet me kësi lloj masash këtë bilanc edhe më tepër ta keqësoj. Përkundrazi, ajo duhet në mënyrë që ta zbut këtë deficit kaq të madh, të favorizoj çdo import nga Kosova.
Deklaroi Gjevdet Hajredini, ishte ministri i financave në qeverinë e parë, duke e shtuar se dëmet nga një vendim i tillë veç më janë evidente, ndërsa heqjen e masës vetëm një javë para skadimit të afatit, ai e vlerëson më tepër si lëshim ndaj partisë shqiptare në qeveri për të zbutur reagimet në opinion. Ndërkohë Visarademi, ligjëruesi i ekonomisë, thonë se rastet e këtilla nuk duhet të përsëriten, pasi nga kjo në radhë të parë do të pasonte Maqedonia në rast të vendosjes së reciprocitetit nga Kosova, që në rastet e këtilla do të ishte normale. Ademi thotë se Maqedonia mund të pasojë edhe nga CEFTA nëse Kosova ngritet çështjen e mos respektimit të marrëveshjeve.
CEFTA është organizata që merret me rregullimin e marrëdhënieve fetare ndërmjet shteteve. CEFTA mund të imponon edhe mund masë ndëshkimore nga qeveria e cila i shkelen këto marrëveshje. Kosova mund kërkon edhe do një fall kompenzimi të dëmë që mund të ketë ekonomik. Unë me vete nuk mendoj se mund të ndodhen. Kjo për shkak se çdo lloj përkeqësimi i situatës do reflektohet edhe në ekonominë e atij shteti,
deklaroi Ademe. Shkëmbimi tregtar midis së Maqedonisë dhe Kosovës vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti ka shënuar rritje prej 30% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas statistikave, në 6 muajt e parë Kosova nga Maqedonia ka importuar 243 milion dollar, ndërsa ka eksportuar vetëm 18 milion dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Sheshi Tahrir në Kairo, qendra e protestave të cilat në shkurt të këtij viti quan në rrëzimin nga pushteti të Hosni Mubarakut, është bërë sërish vatër e protestave antiqeveritare. 20 njerëz janë vrarë gjatë përleshjeve ndërmjet policisë dhe demonstruesve që kërkojnë kalimin e kompetencave nga liderët ushtarak tek një qeveri adekuate. Demonstratat paraqesin kërcënimin më të madh për liderët e përkohshëm ushtarak të Egjiptit, të cilët u janë kundërpërgjigjur atyre me masa të ashpra, veprimi dënuar tashmë nga liderët ndërkombëtar dhe vetë protestuesit. Një raport i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera hollësi. Qindra protestues po përballen me forcat e sigurisë në sheshin Tahrir në Kairo në valën e re të protestave të dhunshme si shenjë kundërshtimi ndaj autoriteteve ushtarake të vendit. Protestuesit u përplasën me forcat e sigurisë gjatë fundjavës duke shkaktuar vrasjen e të paktën 20 njerëzve dhe plagosjen e diku 1750 të tjerëve. Rishfaqja e protestave në Egjipt pasqyron rritjen e mllëfit publik mbi ritmin e ngadalshëm në zbatimin e reformave pas dëbimit të ish presidentit Hosni Mubarak dhe shqetësimeve në rritje rreth liderëve të përkohshëm ushtarak të vendit, të cilët thuhet se duan ta mbajnë pushtetin. Dhuna vjen gjithashtu pak më shumë se një javë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të Egjiptit të planifikuara më 28 nëntor. Bashkimi Evropian ka dënuar incidentet e fundjavës në Egjipt. Shefja e diplomacisë evropiane Trineshton u bëri thirrje autoriteteve që ta ndërpresin dhunën. Nga raportet e medjave mësohet se ushtarët dhe policët kanë përdorur gazin lotësjellës, plumbat gome dhe shkopinjet për t'i shpërndar protestuesit gjatë dy ditëve të fundit. Stomatologu 24 vjeçar Sabri Khalid u qellua dyherë në shpinë nga plumbat e gomës. Ai tha Radios Evropa e Lirë se njerëzit janë të ngopur me liderët ushtarak të vendit.
They are sick of this calf violations. They saying that SCAF is even worse than Mubarak.
Ata janë të ngopur nga Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura. Ata thonë se ky këshill është më i keq se vetë Mubaraku dhe se nuk dallon nga regjimi i Mubarakut kur bëhet fjalë për trajtimin e protestave paqësore. Ata urrejnë çdo gjë që ka të bëjë me regjimin ushtarak. Andaj po brohorisim tër kohën eskat hukum ul askar, që do thotë poshtë regjimi ushtarak. Protestuesi Ahmad Ayad, 23 vjeçar, i u bashkua turmës në Tahrir të dielën. Ai tha se është i shokuar nga dhuna.
What's really tragic is that people are being shot and killed and
Më tragjike është se njerëzit po vriten dhe po çollohen për vdekje gjatë transmetimit të protestave në televizionin shtetror, ndërsa askush nuk po lëviz. Nuk mendoj se njerëzit në pushtet, qeveria ose Këshilli Ushtarak janë në dieni se çfarë po ndodh. Duket sikur ata po thonë, ne nuk po vrasim askë, por kjo po shihet në televizion, po transmetohet drejt për drejt. Çdo kush në botë mund të shohë se çfarë po ndodh. Nuk e di, por ne s'po marrim mbështetjen e mjaftueshme, u shpreh ai. Në ndërkohë, regjimi ushtarak i Egjiptit hodhi poshtë zërat se po përpiqet ta mbajë fuqinë pas planeve për transferimin e pushtetit tek një regjim civil. Në një deklaratë të lexuar në televizionin shtetror, qeveria tha se dhuna e shpërthyer në ditët e fundit nuk do të ketë ndikim në procesin e ardhshëm zgjedhor. Zgjedhjet për dhomën e ultë dhe të lartë të parlamentit pritet të mbahen nga 28 nëntori deri kahmesi marsit të vitit të ardhshëm. Në Nga faqet e shtypit ndërkombëtar përzgjodhëm një artikull të sëpërditshmës amerikane The New York Times, që shkruan për rivalitetin ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Si mund ta mund Kina Amerikën, gazeta ndër të tjera shkruan se nëse historia është diçka që udhëzon, rritja e Kinës me të vërtet paraqet një sfidë për Amerikën. Fatmir Bujupi nxori thekset kryesore të këtij artikulli.
Me influencën në rritje të Kinës ndaj ekonomisë globale dhe aftësisë së saj të shtuar për projektim të fuqisë ushtarake, gara ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës është e paevitueshme. Liderët e të dy vendeve shpallin në mënyrë optimiste se gara mund të menaxhohet pa përleshje, që e kërcënojnë në rendin botror, shkruan në fillim të artikullit e përditshëm New York Times. Por shumica analizave akademike nuk janë aq optimiste. Rritja e Kinës me të vërtetë paraqet sfidë për Shtetet e Bashkuara. Fuqitë në rritje synojnë të fitojnë sa më tepër autoritet në sistemin global, ndërsa fuqitë në rënje rrallëherë shkojnë poshtë pa luftë. Duke pasur parasysh dallimet ndërmjet sistemeve politike amerikane dhe kineze, pesimistët mund të besojnë se ekzistojnë gjas bile edhe më të mëdha për luftë. Më tutje, autori kinez i artikullit Yuan Xue Tong shkruan se ai është realist politik. Analistët perëndimori kishin cilësuar pikpamjet e mia si agresive, por e vërteta është se unë kur nuk e kam biçmuar rëndësinë e moralitetit në marrëdhëniet ndërkombëtare, shkruan ai dhe vazhdon. Por realizmi nuk do thotë se politikanët duhet të jenë të shqetësuar vetëm me mjetet ushtarake dhe ekonomike. Në fakt, moraliteti mund të luajë rol kryesor në krijimin e garës ndërkombëtare ndërmjet fuqive politike dhe të ndajë fituesit nga humbësit. Ky konkluzion është nxjerrë nga studimi i teoricienve politik kinez, siç janë Guanzi, Konfucie, Xunzi dhe Mencius. Ata kishin shkruar për periudhën para se Kina ishte bashkuar si një perandori para më se 2000 viteve, bota në të cilën vendet e vogla kishin ngarruar në mënyrë të pamëshirshme për avancime territoriale, shkruan autori kinez Yuan Xue Tong në New York Times. Megjithas, ishte periudha më e ndritshme për mendimin kinez dhe disa shkolla kishin bërë gara për supremaci ideologjike dhe ndikim politik. Ata ishin pajtuar për një çështje themelore, çelësi për ndikim ndërkombëtar ishte fuqia politike dhe atribuimi qendror për fuqi politike ishte udhëheqja moralisht e informuar. Sunduesit që vepruan në harmoni me normat morale çdo herë që ishte e mundshme, del se kishin fituar garën për leadership gjatë një kohe të gjatë. Njëherë Henry Kissinger tha se ai besonte se mendimi vjetër kinez, megjithas më tepër se çfarëdo ideologji e jashtme, ishte shndruar në forcë dominante intelektuale pas politikës së jashtme kineze. Fragmentimi i para më se 2000 viteve është i ngjashëm me ndarjet globale të kohës sonë dhe përshkrimet nga teoricienët politik nga ajo periudhë janë direkt relevante edhe sot. Veçanërisht që shtetet të cilat mbështeten në forcën ushtarake ose politike pa shqetësim për leadership të informuar moral janë të gatshme për dështim, shkruan New York Times. Për fat të keq, pikpamjet e këtilla sot nuk janë aq me ndikim. Qeveria kineze pretendon se udhëheqja politike e Partisë Komuniste është bazë mrekullisë ekonomike të Kinës, por ajo shpeshherë vepron pothuajse sikur gara me Shtetet e Bashkuara do të luhet jashtë fushës ekonomike. Në Amerikë, politikanët rregullisht i atribuohen progresit, por kur dështimit të vet udhëheqjes së tyre. Të dy qeveritë duhet të kuptojnë se leadershipi politik e jo hedhja e parave në probleme do ta përcaktojnë se kush e fiton garën për supremaci globale. Synimi i Kinës për ta forcuar statusin e saj të leadershipit botror dhe përpjekjet e Amerikës për mbajtjen e pozicionit aktual të saj është ndeshje me rezultat zero. Është betejë për zemrën dhe shpirtin e njerëzve. Ajo që do ta përcaktoj se kush eventualisht do të mbizotroj. Siç kanë parashikuar filozofët antik të Kinës, vendi i cili tregon më tepër autoritet human do të fitojë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Rinis dialogu Prishtinë-Beograd. Tadiç thot se bisedimet me palën kosovare nuk qojnë në njohjen e Kosovës. Shqyri Haxha ofron dorheqjen. Ekspertët paralajmërojnë rënjen e remitancave për Kosovën. Maqedonia heq ndalesën për importin e mjellit kosovar. Vazhdon vala e dhunës në Kairo. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rre që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në emisionin e radhës. Për të mësuar të rejat e fundit për zhvillimet nga rajoni dhe bota, por edhe nga vendi, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po në këtë faqe, së shpejti mund të lexoni informata për temat që brengosin të rinjët kosovar. Rubrika e radios për këtë quhet Vox, andaj juftoj të fandisni edhe atë. Nga Praga, miru të gjofshim.